Huomenta, Tuomas tässä. Tänään mä puhun Helsingin Sanomien NATO-toimittaja Elina Kervisen kanssa siitä, miten yksi mahdollisesti merkittävimmistä tapahtumista Suomen NATO-jäsenyyden suhteen on meneillä nyt torstai-aamuna Suomen aikaa, kun Turkki ja Yhdysvallat istuu Washingtonissa alas ja alkaa neuvotella 20 miljardin euron kaupassa, jossa Turkille myytäisiin yhdysvaltalaisia F-16 hävittäjiä. Mutta ensin, tänään tulee uutisnotifikaatiota ainakin useasti aiheesta Ukraina. Nimittäin Venäjän presidentti Vladimir Putin on pitänyt puheen ja siitä voi seurata esimerkiksi liikekannallepano. Se selvinee tässä tänään aamupäivän aikana, että mitä seuraamukset on. Samoin varmasti tulee lisätietoa Ukrainan sisäministerin kuolemasta helikopteriturmassa. Osa maista, EU-maista, kertoo uusista apulupauksista Ukrainalle jo torstaina Ramstein-kokouksen alla. Virossa järjestetään asiasta lehdistötilaisuus vartin yli 3 Suomen aikaa. Ja puolustusvoimatkin julkaisee tietoa, nimittäin sotilastiedustelun katsauksen kello 12. Ja sitten muita asioita kuin Ukrainaa kenties, eli Venäjää, Ruotsin vakoja veljekset, jotka jäi kiinni siitä, että he vakoili Venäjän piikkiin. He saa tuomion tänään kello 12 Suomen aikaa ja tänäänhän on torstai 19. päivä tammikuuta ja tämä on HS Vision podcast. Elina, me nautetaan tätä Suomen aikaa keskiviikkona ja kun tämä podcast tulee aamuyöllä 2 julki, niin on hyvin todennäköistä, että Yhdysvallat ja Turkki on just aloittamassa tapaamisensa Washingtonissa, tai se on just päättynyt. Tai me ollaan niinku just siinä, että Yhdysvalloissa on keskiviikkopäivä ja jotain ehkä siinä tapahtuu. Ja minä hyvänsä tuntina sieltä voi tulla uutisia hävittäjäkaupoista, voi olla toki tulemattakin. Mutta pystytkö sä tähän no hyvin nopeasti kertaan 2 asiaa. Miksi Turkki on nyt Washingtonissa ja miksi me Suomessa niin intensiivisesti seurataan nyt tätä hävittäjäkauppaa?
Joo, hyvä kysymys. Tietenkin me seurataan tätä tilannetta sen takia, että näiden mahdollisten hävittäjäkauppojen ajatellaan olevan yhteydessä Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden edistymiseen jollain tavalla ja sitä ne varmasti jollain tavalla onkin. Näiden hävittäjäkauppojen uskotaan nousevan siellä nyt keskusteluun. Turkin ulkoministeri Çavuşoğlu ei ole vieraillut pitkään aikaa Washingtonissa tai ylipäätänsäkin tällaisella korkean tason vierailulla, eikä myöskään Erdogan ole sinne Bidenin aikana saanut kutsua. Tämä niin kuin on jo sinänsä merkki siitä, että he nyt yrittävät näitä keskeisiä kysymyksiä setviä.
Okei. Saanko mä kysyä tuosta, kun on niin vaikea nähdä sen oman kuplan taakse? Mun mielestä ja sitten varmaan suomalaisten mielestä tämä liittyy silleen pelkästään Suomen NATO-jäsenyyteen ja että Biden nyt toimii saadakseen Suomen NATOon. Mutta onko se tälleen? Onko tämä vaan yksi silleen, että nyt just joku amerikkalainen asetehdas tarvii lisää rahaa, joten Biden järjestää tämmöisiä, kukaan ei oikein siellä päin edes muista, että joku Suomi on olemassa. Mikä tässä on se oikea perspektiivi tähän asiaan?
No varmasti tämä Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys nousee esille, tai ainakin itse uskoisin, mehän ei tavallaan tiedetä. Mutta että nämä hävittäjäkaupat uskotaan olevan yksi keskeinen kysymys, sitten tämä NATO-jäsenyyskysymys. Sitten siellä varmasti keskustellaan muista asioista, kuten Syyrian kysymyksistä, joka on hiertänyt Turkin ja Yhdysvaltojen välejä ja varmasti Ukrainan tilanteesta ja muusta tällaista. Tämä ei ole varmastikaan mikään ihan ainoa kysymys, mikä heillä on pöydällä.
Mutta meillä ei välttämättä ole syytä vähätellä tätä Suomen asiaa. Ja ei välttämättä Suomen asiaa, mutta Naton asia on jenkeille. Se on niinku todella jotenkin semmoinen kunniakysymys. Näin mä ainakin ajattelisin.
Kyllä, sitten ehkä se, että miten paljon tästä julkisesti keskustellaan Yhdysvalloissa, niin tässä Suomen ja Ruotsin NATO-kysymyksessä niin selvästikin vähemmän kuin mitä Suomessa. Et se on sitten tietyn piirin varmaan semmoinen keskeinen kysymys siellä.
Niin. Okei, miten se menisi se koplaaminen? Jos ajatellaan, että Biden käyttää tämän hävittäjäkauppa-asian, niin mitä kaikkea siihen niin kuin liittyy? Siinä on mitä mä ymmärsin sun analyyseistä ja muista, mitä meillä on kirjoitettu, että siihen liittyy Kreikkaa, siihen liittyy Syyriaa, siihen liittyy Isistä, siihen liittyy kurdiasia, siihen liittyy se, että ketä jenkit ajattelee, että kenen kimppuun niillä hävittäjällä saa mennä ja kenen ei. Ja sitten siihen liittyy Suomi ja Ruotsi ja NATO-kysymys. Koko tämä iso suhmura.
Mm, kyllä. Yhdysvalloissa tämä hävittäjäkauppa on siis sellainen, ja nämä aina on tietenkin aika poliittisia, näin isot asekaupat. Mutta että nämä kaupat vaatii myös kongressin hyväksynnän, ja siellä on tiettyjä jäseniä, jotka vastustaa näiden aseiden myymistä Turkkiin. Siinä on sitten nimenomaan näitä kysymyksiä, mistä sä mainitsit esimerkiksi, ja myös tämä Turkin autoritäärinen kehitys ja ihmisoikeustilanne. Sitten on ollut erimielisyyttä Syyriasta ja kurdikysymyksistä. Turkki on pidetty epäluotettavana liittolaisena muun muassa sen takia, että he hankkivat noin tämän S-400 ilmatorjuntajärjestelmän Venäjältä, minkä takia heidät sitten potkastiin ulos tästä F-35-hävittäjäohjelmasta. Siellä on paljon tällaisia syitä. Mä en nyt tiedä, kuinka tarkkaan kukakin millä perusteella vastustaa, mutta nämä on niitä, mitä esiintyy.
Mutta tässä on esimerkiksi, Joe Biden on totta kai Joe Biden presidenttinä, mutta sitten esimerkiksi sä kirjoitit tästä Yhdysvaltain kongressin, oliko se puolustusvaliokunnan puheenjohtaja?
Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Menendez, kyllä.
Ja hän on taas sanonut, että Turkilla ei ole mitään asiaa saada näitä hävittäjiä johtuen, ja oliko hänen syy just nämä?
No hän viittasi esimerkiksi tähän niin kuin sisäiseen ihmisoikeustilanteeseen ja myös tähän epäluotettavuuteen liittolaisena muistaakseni on viitannut. Ja varmasti siellä on, mitä luin äsken, just oli uusia kommentteja uutistoimistoilla, niin siellä on ollut myös siis tähän NATO-jäsenyyskysymykseen liittyvää vastustusta, että katsotaan asiattomaksi tämä viivytys. Mutta sitten se kysymys on se, että missä määrin tämä kauppa voi edetä tästä vastustuksesta huolimatta. Ymmärtääkseni on niin, että Biden voi käyttää tällaista niin kuin veto-oikeuttaan tässä kysymyksessä, ja senkin sitten kongressi voi ikään kuin kumota, mutta siihen tarvitaan jo aika suuri enemmistö sitten. Ja sitten tullaan siihen kysymykseen, että haluaako Biden tällä tavalla edetä siitä vastustuksesta huolimatta vai ei, ja on arvioitu, että mahdollisesti ei haluaisi, mutta että nämä nyt on tällaisia aikaisia arvioita, että se jää nähtäväksi sitten, että miten käy.
Eli Bidenilla on presidenttinä, että hänellä on oikeus kävellä niiden pienempien poliitikkojen yli tässä asiassa. Ja me niin kuin odotetaan, että Biden kävelisi nimenomaan siihen suuntaan, että okei, että myydään nämä nyt Turkille nämä F-16.
No mä en ainakaan odota vielä yhtään mitään. Okay. Mun mielestä on vielä niin kuin aika epäselvää, enkä nyt siinä mielessä olekaan yhdysvaltalaisen niin kuin kongressipolitiikan asiantuntija, että saisin sanoa, mutta että mitä on tähän mennessä asiantuntijoiden kanssa puhunut myös, niin pidetään vielä aika sellaisena niin kuin epävarmana.
Sä oot Helsingin Sanomien NATO kirjeenvaihtaja, ja sä juttelet päivästä toiseen ihmisten kanssa, jotka on siis koko ajan seuraa NATO-asiaa, jotka käy näitä keskusteluita, jotka on joidenkin tehtävä Suomen valtiohallinnossa olla kartalla näistä. Onko heillä ollut, onko mitään äänensävyä, mitään pelkotiloja siitä, että jos Biden koplaa tämän asian, tämän Suomen ja Ruotsin NATO-asian nyt tähän hävittää hommaan. Ja jos Turkki ei siltikään suostu, jos se ei suostu tähän koplaamiseen tavallaan, että tämä valttikortti niin kuin meidän näkökulmasta jää, sitten on niin kuin tyhjä arpa. Onko heillä tämmöisiä pelkoja, että näin voi käydä, että me jäädään tavallaan tyhjän päälle?
No, mä en ehkä ole ehtinyt vielä ihan hirveän laajasti tästä tilanteesta keskustella, mutta mun jotenkin oma olettamus olisi se, että välttämättä tämä hävittäjäkauppa ei ole se niin kuin ainoa pala, mikä tässä nyt, että tämä ei välttämättä yksin sitä ratkaise. Tämä voi hyvinkin olla niin kuin kannustin siihen suuntaan, ja varmasti onkin, jos toteutuu. Mutta sitten millä aikavälillä se toteutuu ja missä tilanteessa ja mitä muuta pitää tapahtua, niin se on sitten nähdäkseni eri kysymys. Että tavallaan sitten tosiaan, jos tälläkään se ei etenisi, niin sitten tietenkin aika pahaltahan se varmasti näyttäisi. Mm.
Keskiviikkona Suomen aikaa, eli tämän podcastin julkaisuhetkellä eilen, niin Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan, hän ilmoitti, että Turkissa järjestetään ennenaikaiset vaalit. Hän oli tähän vihjailu jo aiemmin, ja tällä on jonkunnäköinen merkitys Suomen NATOn jäsenyyden kannalta. Pystytkö sä jotenkin avaamaan, että mikä tämän palasen merkitys on? Kesäkuulta siirrettiin vaalit toukokuulle. Mitä se tarkoittaa?
No se on just se aikaväli, mitä se tarkoittaa. Että tietenkin siellä se vaalikamppailu sitten alkaa vähän aiemmin ja niin kuin parlamentti hajotetaan aiemmin, mikä tarkoittaa sitä, että se aikaväli nyt tästä siihen niin alkaa olla jo tosi lyhyt. Ja vaikeahan se nyt ehkä on vähän nähdä, että tässä ehtisi mitään sitä ennen tapahtua tai että siihen välttämättä olisi mitään insentiiviäkään Turkissa. Mutta asiathan ovat olleet hyvin vaikeasti ennustettavia, että ei kaikki nyt ei vieläkään mitään voi sen suhteen sulkea pois. Mutta että kyllä turkkilaiset arviot on ollut sen suuntaisia, että pikemminkin sitten niin kuin, että ei ole insentiiviä ennen sitä.
Okei, eli jos aiemmin ajateltiin, että Turkissa on kesäkuussa vaalit ja sitten Natolla on huippukokous about samoihin aikoihin kesäkuussa.
Heinäkuun puolivälissä
Vilnassa. Ja sitten ajateltiin, että nämä jotenkin liittyy toisiinsa, että jompikumpi aika on se, jolloin Turkki ehkä sitten niin kuin hyväksyy Suomen ja Ruotsin jäseneksi tai ilmoittaa siitä tai että jotain kehitystä tässä tapahtuu. Niin nyt kun se siirtyy jo toukokuulle, niin se vähän niin kuin heikentää sitä todennäköisyyttä, että ennen presidentinvaaleja Turkki tekisi tässä asiassa yhtään.
Näin voi ajatella, mutta toisaalta sitten siinä on se, että sitten siihen jää vähän enemmän, silloin se parlamentti on luultavasti koolla jo uudelleen sitten kesäkuun alkupuolella ja siinä jää niin kuin enemmän aikaa sitten ennen sitä Vilnaa, mutta onhan se väli siinäkin aika lyhyt.
Okei.
Okay. Että kuka tästä nyt tietää?
Kukaan ei tiedä, mutta onneksi voidaan arvailla.
Onneksi voidaan arvailla.
Kiitos Elina Kerminen.
Kiitos.
HS Visio on talouteen, politiikkaan ja teknologian keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä HSn tilausta, niin sä voit kokeilla sitä 2 viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Äänestäjäkuvasta sekä leikkauksesta vastaa tänään Janne Elkki ja mun nimihän on Tuomas Peltomäki. Tämä oli HS Vision aamupodcast ja nähdään maanantaina.